Siz Ozatlıq Radiosunu tanıyırsınız. Balalar için şovşulu beyrəmlər uyuşturulan bu günlerde yetim balalar için de ayırım şoralar uza. Yetimlerini de şotlandırı mul hem rəxət durmuşda yaşayışlarının her birisinin uyunda bulsun idi. Bir türküm ijol otarları internatta bulup qayıttı. Bu onlarının yetimler yanına birinci baroğuna tügülüken. Onlar bilen anda bizden haberçimiz Xəmidiyə Ғayfulina da bardı.
Yağmayıl aldığından din kardeşlerimiz indiqadet boyunca yetim balalara hem korausız kalan kartlarga yerden yüzünden bir neşe internette bulup kaydı. Ötken jumada milletdaşıbız Miftah Ağa Ferdiyev bilen biz İjau şehri üzerinde urnaşkan yetim balalar yurtunda bulduk. Miftah Ağa balalarga yağmayıl bülakları alıp gelgen.
Jumadan son biz unnab kişi yığılışıp indi aldanı hazırlangan ek yetim sabilarga kimdik. Bugün biz alaga bir maturgan aytıp yağmayıl bülakları bilen alanı kutlap alanı bülaklar bildik. Bu yıl min sanap gitsek pastolda buldum 500 kişiga. Bülak verdik. Nagorni'da 260 kişiga, Kaliforniya'da 190 balaga, hem de Maşinastreytl'de 270, hem Uhtomski diyen balalar yurtu var. Nayron, onda iki tapkır vardık Ramazan ayında. Ramazan ayındağı fıtra akşaları bilen barıldı. Avtozavut'nun glafaraşı zvanit itip, onlarga da yerden kulusuzlu 40 şeyinlik alıp vardık. 2 litrli anda infeksiyonlu bernisiga. Bu etip, gelip, şuşunda bir simiye koyup, kilebiz, olmalarını cevabız, darinlarını cevabız, onların her birisini fasavayt etip, biz onların kullarına şey, her birisini tutturduk. Bizim büyük bahitli ne için desen, bu izgi gamelini ütübiz. Bu kişilerin birgen sadakaları, birgenlerin fıtraları, üst kullarını onlara tutturabız. Yetimlerge, fakirlerge biz yerden biterge deyiz. Onların hallerini barıp korasan küzden geçler çıkar.
Terbiyeçiler sözlerine kurağında biri de 42 balı yaşı. Bu malay kızlarının kübüsü ota anan azından kişkineden mahrum kalanlar. Gayle jılısın siz mi yüzgenler? Söz, internetinin ülken тербиящийся Алена Александровага.
Очень сложно. Здесь каждому нужен индивидуальный подход. У кого-то родители были алкоголики, у кого-то родители были умственно отсталы. То есть у всех разные диагнозы, разная клиника лечения. Ну, очень тяжело с такими детьми.
Бірнеше малай білен тонышы баралаштық.
Меня зовут Костя.
Денис.
Меня зовут Эльдар. Меня Фтахудинов.
Как вы сюда попали?
Меня лишили родительских прав.
Я маму свою с детства не видел. А моей маме подложили на наркотики, ее решили родительских прав, ее посадили.
Икенче малайның әнисе ана хокукыннан мәхрүм ителгән. Илдар Мифтахутдиновның да әнисенә Илдар сүзләренчә, астыртын рәвештә наркотик матдәләр куйганнар. Ул шуның өчен хөкем ителгән. Инде иректә икән. Малай сүзләренчә, килгәләп йөри. Укучылар интернеттагы тормыштан канагат. Гомумән, кем белән генә сөйләшсәк тә, бер генә бала да биредәге тормышыннан зарланмады.
Как вам здесь живется?
Хорошо.
Точно.
Очень хорошо.
Кормят, постельное белье меняют.
Вы нам тут нравится.
Я маму тоже любила.
Малайлар кызлар, бу балалар йортына инде 2-нче ел йөрүче Регина Набиуллина белән татар телендә аралашуыбызны ишетеп, гаҗәпләнеп тыңлап торды. Һәм татар телен өйрәнү кыенмы дип сорап, килешә-килешә, без кытайча сөйләшәбез дип әллә нинди авазлар әйтә башладылар. Бу балалар күрәсең, шулай төшенкелеккә бирешмәскә тырыша. Дөрес, шаркылдап килеп утырсалар да, күзләрендәге моңсулык аларның ятимлеген, якыннарына кирәк түгеллеген дәлилле кебек. Регина янына әле бер бала, әле икенчесе килеп сыенып китә. Барысы да кайчан киләсең дигән сорау бирде. Кеше җылысына аралашуга мохтаж булулары шуннан билгеле. Яш кыз бу балаларның күңелен күрергә тырыша. Берсенә дә тискәре караш күрсәтәсем килми дип һәрберсенә җылы сүз әйтергә тырышты.
Мин инде 2-нче ел була инде йөргәнемә, балалар йортына һәм без монда уйныйбыз. Төрле-төрле сәхифәләр үткәрәбез, театр күрсәтәбез, мастер-класслар да була безнең. Балаларны бик нык яратабыз һәм чын күңелебездән монда килеп йөрибез инде. Алар бик нык көтәләр. Күн сайын кашан киләсез тагын дип сорылар, күн сайын хат килегез дип. Алкалар эшләгәнек, менә браслетлар эшләгәнек, төрле-төрле шу мастер-класслар үткәрәбез.
Бу инде остахана, анда кул эшләренә ярдәм итәбез.
Кул эшләре дә анда яңа елга да менә снежинкалар, оригамилар ясаганек. Һәм менә бу атнада без ел көнендә театр күрсәтәбез. Бар вакытта болай гына киләбез инде, сөйләшеп алырга балалар белән, киңәш бирергә дә. Бик аларны яратабыз инде. Сүрләрен дә сөйләп алалар. Без аларга инде киңәш бирергә тырышабыз инде. Гомергә якты күзле нур сибеп карарга кирәк дип. Аларның әти-әнисе бар бит. Алар аларны көтеп алалар, беләсезме? Кача минем әнием килә, менә минем бүген килә әнием, миңа әнием хат язды дип әйтәләр. Шундый менә бик нык күңелгә тия инде. Җылышлары да килә кайбер вакытта.
Шушындый Регина Набиуллина кебек яшьләр һәм Мифтах абый белән килгән унлап абылар кебек килгәннәр ятимнәрнең бераз гына булса да күңелен күрергә омтылды. Бу балалар тәүлекнең берничә сәгатенә булса да үзләрен кемгәдер кирәк дип сизгәндермәгәйен.
Удмуртия яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина